Ascultați Europa Liberă, podcastul Reporterii. Eu sunt Alexandru Ieftode, iar în acest episod discutăm cu expertul Eugen Muravski de la comunitatea Watchdog, o organizație neguvernamentală de la Chișinău, despre ceea ce putem numi o criză planificată, anume oprirea livrărilor de gaze rusești în stânga Nistrului de la 1 ianuarie, cu consecințe imediate pentru ambele maluri, mai ales în plan social și economic, dar și posibile consecințe politice și geopolitice pe termen mai lung.
Salutare și mulțumesc pentru invitație.
Deși o poți anticipa și te poți pregăti de ea, o criză adevărată lovește totuși pe neașteptate. Ce criză mai este și aceea dacă știi nu ziua, ci ora exactă la care va începe și ai la dispoziție atâta timp să te pregătești de ea? De cel puțin 2 ani, autoritățile de la Chișinău, de la Moscova, administrația de la Tiraspol au știut că, exact pe 1 ianuarie 2025, tranzitul de gaze rusești prin Ucraina se va opri. Dacă a existat vreo surpriză aici, atunci surpriza a fost că acest tranzit nu a fost întrerupt mult mai devreme, după invazia rusească la scară largă în Ucraina în februarie 2022. Cu toate acestea, este criză. Asta se întâmplă acum. Pe malul drept al Nistrului, guvernul cumpără curent electric de pe o zi pe alta și nu se știe niciodată sigur dacă va avea mâine de unde să mai ia, la ce preț și pe unde să-l aducă. În stânga Nistrului, oamenii nu au căldură și apă caldă, la Râbnița cerul este curat, industria grea de acolo nu mai poluează pentru că s-a oprit, dar, totuși, administrația transnistreană refuză sprijin de la Chișinău. Cine și cum s-a pregătit de această criză energetică? Cine și cum este afectat? Cine și ce socoteli politice își face și în ce măsură este criza de acum o ocazie pentru a rezolva problema transnistreană? Cum ți se pare, Eugene, întrebările? Putem încerca niște răspunsuri de pe acum?
La o parte din întrebări cred că putem găsi răspunsuri, dar la altele răspunsurile nu țin nici măcar de Republica Moldova. Vor veni de la Moscova, poate luna viitoare, vom afla ce se va întâmpla mai departe. Dar ca să zic așa pe scurt, este o criză provocată intenționat de Federația Rusă, o criză pe care o puteam prevedea, dar de care nu ne puteam pregăti exact, pentru că Gazpromul nu ne-a dat un răspuns până pe ultima sută de metri, și o criză pe care încearcă să o valorifice propagandiștii Rusiei atât de la Chișinău cât și de la Tiraspol.
Ok, înregistrăm discuția noastră duminică la prânz. Acest episod se difuzează luni. Pentru orice evoluție relevantă urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere Moldova pe rețelele de socializare. Să începem! Și aș vrea să te întreb mai întâi, Eugen, cam care ar fi principalele lucruri de remarcat despre cum decurge această criză. Au trecut cât 5 zile. Te-a surprins, te-a impresionat ceva în aceste zile scurse de la 1 ianuarie? Așa, 3-4 lucruri pe scurt, ne întoarcem la detalii mai încolo.
Pe scurt, m-a surprins atitudinea așa zisilor autorități de la Tiraspol, care se ocupă cu politică în loc să aibă grijă de populația din stânga Nistrului. M-a surprins plăcut colaborarea cu România, datorită căreia avem astăzi lumină la Chișinău, și am fost un pic dezamăgit de comunicarea autorităților de la Chișinău, care ar face bine să ofere mai multă transparență.
În ce privință transparență?
Păi, în primul rând, nici măcar această majorare a tarifelor la electricitate, care a fost aprobată vineri, nu s-au publicat cifrele exacte, prognoza exactă a Energocomului privind achizițiile de electricitate din România, în ce cantitate și la ce preț, ca să înțelegem și noi exact de ce prețul s-a majorat, anume cu atât cu cât s-a majorat.
Clar, revenim la detalii, cum spuneam, mai încolo, dar vorbeai de felul cum comunică autoritățile de la Chișinău și am auzit de câțiva ani de la guvernul moldovean această afirmație că Republica Moldova, malul drept al Nistrului, nu mai depinde de gazele rusești livrate de Gazprom. Afirmația a fost adevărată numai pe jumătate nu a fost adevărată. Mai întâi, în ce sens a fost adevărată această afirmație?
Deci afirmația a fost adevărată doar pe jumătate, în sensul în care din decembrie 2022, noi pe malul drept nu mai consumăm gaz rusesc direct aici. Deci în aragazele din Chișinău nu arde gaz rusesc, la centralele termoelectrice de la Bălți și Chișinău nu arde gaz rusesc. Deci în sensul ăsta noi, în sfârșit, pe malul drept nu mai depindem de mofturile celor de la Gazprom. Însă asta este doar jumătatea ecuației. E drept că acest lucru s-a realizat cumva cu eforturi foarte mari.
Gaz rusesc în sensul că nu este gaz cumpărat de la Gazprom.
Exact.
Este cumpărat de pe piața europeană. Dacă acolo o fi ajungând și gaze rusești, e altceva, dar nu sunt gaze cumpărate de la Gazprom.
Exact. Însă în ultimii ani, mai ales după începutul războiului, invaziei Rusiei în Ucraina, ponderea gazului rusesc pe piața europeană a scăzut pe la vreo 8% și în linii mari el este consumat în doar câteva țări, Slovacia, Ungaria, până recent era și Austria. Adică cel mai probabil chiar și gazul care îl cumpărăm noi de pe bursa română nu este gaz rusesc.
Bine, te-am întrerupt. Deci pe malul drept nu s-a mai consumat gaz rusesc.
Da, da, da. Este important și felul în care am reușit noi să facem acest lucru și unul din elementele esențiale a fost dezvoltarea întreprinderii de stat Energocom, întreprindere care este în întregime deținută de Chișinău, nu împărțim controlul cu Gazprom, așa cum în cazul Moldova Gaz. Energocom inclusiv a primit un credit din partea BERD ca să fie abilitată financiar, să poată să se înregistreze pe platformele europene, pe bursele europene și să cumpere gaze de acolo. Acest lucru este important și faptul că noi, cu sprijinul partenerilor externi, am reușit să creăm o astfel de întreprindere care să poată să meargă prin orice platformă europeană și să cumpere gaz la preț bun, ba chiar să cumpere, spre exemplu, a fost și o achiziție de test de gaz natural lichefiat de la un terminal din Grecia și să-l aducă în Republica Moldova ca un test, acest lucru este un mare succes.
Ok, după ce Gazprom, concernul rus de stat, a micșorat brusc livrările în toamna lui 2021, autoritățile de la Chișinău au căutat soluții, cum bine spunea Eugen, în primul rând pe unde să aducă gaze suficiente pe malul drept, nu-i așa? Chiar dacă există Energocom, putea achiziționa pe piața europeană, gazele astea mai trebuiau aduse pe malul drept al Nistrului. A fost pus în funcțiune gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău în 2022, dacă nu greșesc. Au fost testate căi de aducere prin Ucraina a gazelor cumpărate pe piețe europene, dar și în revers printr-o mare conductă care trece prin sudul Republicii Moldova, dar ziceam trecea pentru că în trecut pe acolo gazele rusești se duceau către România-Bulgaria, dar acum e folosită în revers pentru a aduce de pe piața europeană gaze în Republica Moldova. Ok, dar să explicăm și în ce fel, Eugen, nu era adevărată afirmația că malul drept nu mai depinde de livrările de gaze rusești ale Gazpromului. Și am în vedere aici producția de energie electrică la centrala de la Cuciurgan, spunem Cuciurgan, așa este cunoscută, da, e centrala în Gres, cum este mai corect.
Exact, și aici a fost un mare eșec de comunicare al autorităților de la Chișinău. Îmi aduc aminte că erau deputați, miniștri care postau pe rețelele de socializare mesaje de tipul «Vtemnatieno bez vas» sau «Goodbye Gazprom» și așa mai departe. Anunțau triumfător cumva că gata, suntem independenți, ignorând însă acest fapt că noi continuăm să importăm electricitate ieftină produsă din gaz rusesc la centrala de la Cuciurgan. Și acest curent ieftin din stânga Nistrului a fost mereu un fel de măr otrăvit, pentru că malul stâng nu plătește pentru gazele rusești, respectiv își permite să ne vândă electricitate la un preț sub media pieței, la un preț de dumping, cum se spune, și noi am devenit dependenți de acel preț de dumping și inclusiv din cauza acestui mecanism un pic pervers în care noi eram dependenți de curentul din stânga Nistrului, finanțând astfel regimul din stânga Nistrului, noi nu am investit suficient în sistemul energetic național, nu am investit în capacități de generare pe malul drept, nu am investit în interconexiuni cu România la momentul potrivit, nu am investit în energie regenerabilă mai devreme, anume pentru că exista acest confort al curentului ieftin din stânga Nistrului.
În tot acest timp, regiunea transnistreană, Eugen, a rămas dependentă în totalitate de livrările rusești de gaze și, mai exact, livrările rusești care veneau prin Ucraina. Gazele erau folosite în două feluri, direct de către populație și industrie pe malul stâng al Nistrului, dar și la producția de curent electric la Cuciurgan, cum ai spus, atât pentru consumul transnistrean local, cât și pentru consumul malului drept al Nistrului. Această centrală Mgres este controlată de facto de autoritățile, tot așa, de facto de la Tiraspol și se află în proprietatea firmei rusești RAOES, nu-i așa? Mai e RAOES proprietar în hârtii.
Da, Inter RAO, dacă nu greșesc.
Da, Inter RAO, exact. Centrala nu plătea pentru gaze concernului rus Gazprom, dar producea cu ele curent pentru malul drept al Nistrului, iar banii încasați pe acest curent erau folosiți de regimul de la Tiraspol pentru supraviețuire. Malul drept era bucuros să cumpere pentru că era curent mai ieftin decât în alte părți, mărul otrăvit, ai spus tu, iar acest model a durat cu mici întreruperi peste 3 decenii, ajutând și regimul de la Tiraspol. Acest aranjament nu mai merge de la 1 ianuarie, nu-i așa? Cum s-au pregătit autoritățile de la Chișinău de întreruperea lui?
Adevărul trist este că pe termen lung nu ne-am pregătit. Republica Moldova nu era pregătită de a rupe această dependență. În ultimii ani, într-adevăr, s-au făcut niște pași, precum creșterea capacităților de generare de energie din surse regenerabile. S-a început construcția unei linii de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești-Chișinău. Ne-am sincronizat cu rețeaua electrică europeană, adică s-au făcut pași importanți în ultimii ani, dar a fost un pic prea târziu și poate prea încet.
Dar ce se mai putea face altceva? Adică trebuiau construite centrale electrice pe malul drept al Nistrului,
da,
să funcționeze cu ce?
În primul rând, autoritățile ar fi trebuit să găsească soluții sau investitori pentru a crea măcar niște centrale mai mici aici pe malul drept. Dacă țin minte corect, în 2023, Premier Energy abia atunci anunța în sfârșit intenția de a construi o centrală la Chișinău de aproximativ 80 de megawatts. De asemenea, energia verde. Noi am început să investim și să facilităm cadrul legal pentru investiții în acest tip de energie abia foarte recent, în ultimii 3-4 ani. Până acum a fost un domeniu total ignorat, deși în Europa și chiar și în România și chiar și în Ucraina se investea în energia verde de mulți ani deja. Și noi am rămas în urma trenului, inclusiv interconectările cu România. Deci chiar dacă noi vom construi linia Isaccea-Vulcănești-Chișinău la timp, noi avem nevoie de mai multe interconectări pentru ca să creștem capacitatea de import, care astăzi este limitată și noi oricum o folosim mai mult decât este oficial capacitatea comercială, datorită unor aranjamente cu Bucureștiul și cu ENSOE, rețeaua de transportatori de energie europeni. Dar este un aranjament așa temporar de la zi la zi. Dacă am fi avut mai multe interconectări fizice, am fi avut și o capacitate mai mare și am fi putut să importăm mai mult și mai ieftin.
Da, cu toate acestea s-au pregătit autoritățile de la Chișinău măcar pentru o perioadă scurtă să treacă criza. Noi așa am văzut încă din decembrie că s-a schimbat treptat ponderea surselor de curent electric în consumul malului drept. Achizițiile de la Cuciurgan au scăzut treptat și au fost înlocuite încă până la 1 ianuarie cu achiziții din România.
Da. În primul rând, o mențiune foarte importantă. Producția de curent electric la Cuciurgan a scăzut încă în decembrie. Și noi încă de atunci a trebuit să începem să importăm mai mult din România. Și acest lucru iarăși nu a fost comunicat suficient de clar de autorități. De ce s-a întâmplat acest lucru?
Păi și de ce s-a întâmplat?
Acest lucru s-a întâmplat fiindcă centrala de la Cuciurgan are 3 blocuri de producere a curentului, care are fiecare o capacitate minimă de producție. Iar noi seara consumăm mai puțin, mă rog, toată lumea doarme, nimeni nu folosește curent. Și noaptea curentul acela care era necesar pentru nivelul de activitate minimă a centralei de la Cuciurgan, acel curent era trimis la uzina metalurgică de la Râbniță. Însă acest lucru se făcea prin rețeaua electrică ucraineană. Când Rusia a bombardat stația electrică de la Podolsk, atunci centrala de la Cuciurgan nu a mai putut trimite surplusul de curent noaptea la uzina metalurgică, și atunci s-a închis un bloc. Și chiar și în timpul zilei, când noi aveam nevoie de curent, centrala de la Cuciurgan funcționa cu doar 2 blocuri din 3, respectiv ne livra mai puțin curent. Iar diferența, noi trebuia încă din decembrie să o acoperim cu importuri mai scumpe din România.
Aha, eu am crezut că guvernul testa în felul ăsta importuri românești. Nu credeam că a fost forțat să facă asta.
Nu, a fost forțat și iarăși de ce spun, acest lucru nu a fost comunicat clar de autorități. Când iese prim-ministru sau un deputat a partidului guvernare și spune că iată criza este generată de Rusia, este un exemplu concret cum războiul din Ucraina, cum bombardamentele rusești ne afectează direct pe noi. Un exemplu foarte concret și autoritățile nu l-au nu l-au comunicat clar.
Pentru că între centrala de la Cuciurgan și uzina de la Râbnița nu există o linie directă.
Da.
Electricitatea trebuie să treacă prin sistemul ucrainean ca să ajungă acolo.
Da, exact. Prin stația de la Podolsk, care a fost avariată în urma bombardamentelor rusești. Iată de ce noi încă din decembrie trebuie să începem să importăm curent mai scump din România.
Bun, în România există prețuri plafonate ale curentului electric. Nu s-a liberalizat cu totul piața acolo, dar chiar și prețurile acestea plafonate sunt mai mari decât prețul curentului produs la Cuciurgani. Curent pe care administrația secesionistă de la Tiraspol, Inter-Rao, ES, Moscova, în definitiv, îl vindea la un preț de dumping malului drept al Nistrului.
Noi vorbim de trei categorii de prețuri. În primul rând sunt prețurile plafonate la aproximativ 80 de euro per megawatt-oră, dar vorbim și de prețurile de pe piața liberă, care variază foarte mult. Deci, spre exemplu, Energocomul cumpără acum de la Nuclear Electrica în bandă 100 de megawatts. Asta înseamnă că la orice oră cumpără aceeași cantitate de electricitate. Dar în același timp, pentru că noi avem așa numită curbă de consum, care variază foarte mult. Da, lumea se trezește dimineața și pornește dispozitivele electrice, apoi se întoarce seara de la lucru și iarăși pornesc televizoarele, ceainicile electrice, pun telefoanele la încărcat, rufele la spălat și așa mai departe. Există un vârf de consum foarte mare și anume pentru acele ore noi trebuie să cumpărăm energie electrică de pe bursă. Însă orele de vârf sunt ore de vârf și în România. Și prețul este foarte mare. Spre exemplu, pentru 5 ianuarie, la ora 5 seara, când începe vârful de consum de seară, prețul era de 210 euro megawatt-oră pe bursa din România. Deci aproape de 3 ori mai mult decât prețul pentru contractele în bandă bilaterale, da, care are Energocom cu Nuclear Electrica. Deci aceste prețuri sunt totuși variabile și ele țin foarte mult de orele de consum. De-aia autoritățile de la Chișinău spun că dacă vom reduce consumul în orele de vârf, cu atât mai mică va fi presiunea asupra prețurilor, cu atât mai puțin va trebui să creștem tarifele la electricitate.
Bun, și faptul că curentul românesc este mai scump se vede deja în tarifele interne, adică tarifele la energie electrică s-au majorat, nu-i așa, de la 1 ianuarie cu cât? Și după aia mai urmează o treaptă la 20 ianuarie, poți explica?
Deci tariful a crescut până la 4 lei și 10 bani per kilowatt-oră pentru consumatorii casnici, iar de la 20 ianuarie se va mai aplica o schemă diferențiată de tarifare pentru acei consumatori care au contoare inteligente, contoare care pot să măsoare cât curent se consumă în fiecare interval orar. Ei sunt foarte puțini în Republica Moldova, dar, hai să spunem, este o schemă pilot, o schemă de început. Acești consumatori vor fi încurajați prin un tarif diferențiat să consume mai puțin în orele de vârf și mai mult în orele când curentul este mai ieftin. Deci dacă acești consumatori cu contoare inteligente, ei sunt astăzi și agenți economici și casnici, vor consuma seara în orele de vârf, lor le se va aplica un tarif mai mare decât tariful standard pentru ceilalți consumatori de 4 lei și 10 bani. Iar dacă vor consuma în afara orelor de vârf, li se va aplica un tarif mai mic. Și acum guvernul are un parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în care urmează să se instaleze mai multe contoare inteligente în țară până la sfârșitul anului. Cifra urmând să ajungă la circa 36.000 de contoare inteligente care pot măsura consumul de curent în funcție de interval orar și astfel să încurajeze direct utilizatorii să economisească anume atunci când curentul este mai scump și când trebuie să importăm mai mult de pe bursa din România.
Majorările astea de tarife în procente nu e dublare de tarif, nu? E aproape.
Nu. Inițial, Premier Energy, care deservește consumatorii din centrul și sudul Republicii, ceruse un tarif de peste 5 lei, care ar fi fost într-adevăr o dublare a tarifului, însă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a reverificat calculele și a aprobat o majorare de aproximativ 60%. Ceea ce, desigur, că pentru mulți consumatori, mai ales cei social vulnerabili, este o mărire considerabilă.
Și ce compensații oferă guvernul de la Chișinău consumatorilor? Pentru că a spus că va oferi compensații.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, chiar în acea zi, la câteva ore după ședința Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, a ieșit într-o conferință de presă și a anunțat că pentru consumatorii casnici vor fi compensați primii 110 kW de consum lunar. Adică diferența de preț dintre tariful vechi și tariful nou va fi acoperită de guvern.
Pentru primii 100...
Doar pentru primii 110 kW. De ce au ales această cifră? Conform autorităților, consumul mediu pentru o gospodărie casnică din Republica Moldova este de circa 138 de kW, iar ei vor compensa doar 80% din acest consum mediu, astfel încât să încurajeze lumea să reducă consumul și să plătească doar, hai să spunem, cantitatea de energie compensată. Iar cei care vor depăși această limită de 110 kWh, diferența dintre consumul lor real și acești 110 kW vor trebui să o plătească la tariful nou, la tariful mai scump.
Ok, e limpede. Ce siguranță există, Eugen, că importatorul moldovean de curent electric, Energocom, va găsi tot timpul curent suficient pe piața românească? România se confruntă și ea periodic cu deficit de curent și trebuie să importe din alte părți. Ce alternative există dacă nu se găsește curent acolo?
Problema, aș spune, este în primul rând de capacitate. Deci, Republica Moldova cu Ucraina, din punct de vedere a rețelei europene de transport a curentului, fac parte dintr-un bloc, același bloc, Moldova cu Ucraina. Și în acest bloc, la granița România-Moldova, noi avem o capacitate de 315 MW. Nouă astăzi, în orele de vârf, ne trebuie dublu decât atâta. Atunci, prin licitații intrazilnice, Energocomul cumpără cumva capacitățile nefolosite de la granița Ucraina-UE. Deci atâta timp cât ucrainenii importă mai puțin decât le este capacitatea alocată de rețeaua europeană, noi putem să folosim acea diferență ca să importăm noi din România. Însă dacă această capacitate liberă nu va exista, nu va fi disponibilă, atunci noi va trebui să importăm un așa numitul regim de avarie, unde sunt formule mai complicate despre cum se calculează prețul pentru acea electricitate livrată în regim de avarie. În regim de avarie, în sens că să nu cadă rețeaua, și ele sunt la prețuri foarte scumpe și de aia noi nu avem garanția că în ziua următoare, în genere, vom avea 100% din necesarul de curent, adică riscul unor deconectări rămâne real. La noi Energocomul lucrează practic zi de zi pentru rezervarea capacităților și apoi, în baza capacităților rezervate pentru contractarea curentului necesar, se face într-adevăr de pe o zi pe alta și nu avem nicio garanție că poate săptămâna viitoare nu va trebui să importăm în regim de avarie la prețuri de penalitate sau că în genere va fi curent disponibil, pentru că într-adevăr, cum menționai, România are și ea uneori deficituri de electricitate pe care le acoperă și ea de import. Și faptul că chiar și în aceste circunstanțe România găsește electricitate pentru noi și o parte din ea ne o livrează la prețuri plafonate, nu la prețuri de bursă, este un ajutor imens.
Există câteva linii electrice directe peste Prut, nu-i așa? Dar sunt de capacitate mică și pot aduce curent doar pentru câteva zone din Republica Moldova. Importul principal se face printr-o linie de înaltă tensiune care pornește de la Exactia din România, trece prin Ucraina și ajunge la Vulcănești, în sudul Republicii Moldova, dar de aici o ia din nou prin Ucraina către stânga Nistrului, către Cuciurgan, și abia de acolo, de la Mgres, se întoarce înapoi pe malul drept. Este un traseu riscant pentru că trece prin Ucraina, iar Rusia poate bombarda și bombardează periodic rețelele ucrainene, cum ai spus. Se construiește de vreme îndelungată o linie de înaltă tensiune de la Vulcănești către Chișinău. Dar aceasta nu va fi gata până la sfârșitul lui 2025, dacă calendarul lucrărilor este respectat. Și tot am vorbit de pregătirile de criză. De ce nu s-a putut face mai repede măcar această linie? De ce? Cât e să tragi sârmele alea pe acolo?
Din câte am înțeles, o problemă nu a constat neapărat în lucrările de construcție, cât în procesul birocratic și în procesul de expropriere a terenurilor pe unde trebuie puși pilonii. Și da, cum să spun, în Republica Moldova noi suntem obișnuiți ca astfel de lucrări să nu se facă niciodată în termenul anunțat inițial. Chiar și același gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău pare mi se că fusese anunțat în 2009 și în fiecare an se tot prelungea termenul de dare în exploatare. Eu sper foarte mult că această linie totuși, măcar la sfârșitul lui 2025, va fi gata, dar trebuie să înțelegem că ea nu este soluția magică care ne va face deodată independență energetică. Ea va înlocui traseul actual, care trece prin stânga Nistrului și prin Ucraina, dar noi avem nevoie de construirea unor alte linii mai departe, ca să putem crește acea capacitate de import comercială de care vorbeam mai devreme. Următoarea interconexiune majoră despre care se vorbește și cel puțin am văzut că în România Transelectrica plănuiește să înceapă construcția, este linia Suceava-Bălți, care iarăși nu știm exact câți ani va dura până va fi construită, dar este o linie tot de înaltă tensiune, care teoretic ne va permite să creștem capacitatea de import din România și să nu riscăm mereu această necesitate de a importa în regim de avarie.
Să ne întoarcem la regiunea transnistreană, Eugen, și cei de la Tiraspol au știut că tranzitul gazelor rusești prin Ucraina se va opri de la 1 ianuarie. Ce pregătiri au făcut ei pentru a se asigura că populația din stânga Nistrului nu îngheață și are cu ce găti, de exemplu, că industria merge și că centrala asta, Mgres, poate produce curent măcar pentru regiunea transnistreană?
Pregătirile făcute de regimul de la Tiraspol au fost aproape nule. De-aia și spuneam la începutul discuției că una din surprize pentru mine a fost atitudinea celor de la Tiraspol, care au mizat practic până în ultima clipă că Rusia va livra totuși gaze măcar prin conductă alternativă, prin conducta transbalcanică, și chiar și astăzi mă uit la interviuri la diferiți propagandiști de acolo și ei continuă să se comporte de parcă de la 1 februarie vor fi reluate livrările de gaz rusesc, măcar pentru necesitățile malului stâng. În rest, ei nu prea s-au pregătit. Ei au spus că au acele rezerve de cărbune care teoretic le va ajunge pentru 50 de zile. Iată că noi deja vedem că probabil nu o să le ajungă și guvernul de la Chișinău și presa a spus că acele rezerve de cărbune probabil vor fi suficiente maxim până la sfârșitul lunii ianuarie.
Deci au făcut rezerve de cărbune ca să înlocuiască gazele și pentru centrala de la Cuciurgan și pentru încălzire, nu?
Da, dar vorbim de o rezervă de cărbune mai veche. Nu a fost cărbune contractată cu toamna asta când înțelegeau că există riscul să se... Adică, așa, practic au avut noroc că aveau acel cărbune mai de mult și de câte am citit prin presă, încă el a fost păstrat în aer liber. Adică calitatea acelui cărbune și ea îndoielnică.
Nu știm ce e în capul lor, dar se poate deduce din toate acestea că ei considerau că Rusia va găsi o cale, va accepta, de exemplu, propunerea Chișinăului de a trimite gaze la centrala de la Cuciurgan în revers prin conducta asta transbalcanică. Adică gaze rusești ajung în Turcia, după aia în Bulgaria, România și prin conducta transbalcanică până la Cuciurgan. Deci putem deduce că ei erau convinși că o să primească gaze. A fost și pentru ei o surpriză faptul că n-au mai primit.
Nu sunt sigur că dacă a fost o surpriză ca anume pentru luna ianuarie, dar chiar și astăzi se comportă de parcă în februarie vor fi reluate livrările. Adică fie că ei au atât de mult încredere și speranță, fie că lor li s-a comunicat de la Moscova, țineți-vă o lună, dar creăm niște probleme pe malul drept, las crească tarifele, să panicheze lumea, să se supere pe guvernare și noi apoi reluăm livrările către malul stâng și da, răbdați o lună și apoi totul va fi bine.
Da, apropo de răbdați, ce știm despre situația din stânga Nistrului acum? Zeci de mii de locuințe rămase fără apă caldă și căldură de la rețea, curent electric deconectat în evantai. Ce știm despre ce se întâmplă acolo, despre cât de gravă este criza, cât de afectată este populația?
Situația este mai gravă decât o anunțau așa zisele autorități de la Tiraspol, pentru că ei cel puțin aduseră asigurări că iată avem cărbune, vom avea curent. Însă când lumea a înțeles că nu va fi apă caldă, nu va fi gaz, nu va fi căldură în calorifere, lumea și-a cumpărat dispozitive electrice, da? Le s-a spus de la Tiraspol că o să fie curent, lumea este ok. Și-au luat reșouri electrice pentru încălzire, pentru gătit mâncarea. Asta firește a sporit instant consumul de energie electrică și centrala de la Cuciurgan pe bază de cărbune nu poate satisface această cerere, astfel încât de vineri au început deconectări în evantai, câte o oră. Deconectări în evantai înseamnă da, o oră se deconectează anumite cartiere, anumite localități, următoarea oră alte cartiere și se reconectează primele și așa mai departe. Deja am aflat de la Tiraspol că deconectările nu vor fi de o oră, ci de 4 ore. Iată, nu a trecut nici o săptămână și deja, pe lângă tăierea căldurii, pe lângă tăierea gazului, deja și curentul se taie de 4 ore. Deci, este un semn clar că regimul de la Tiraspol nu era pregătit tehnic, logistic pentru această situație și doi, că populația de acolo riscă să înghețe în toi iernii fără lumină, fără curent, fără gaz.
Ce au făcut autoritățile de la Chișinău, Eugen, pentru regiunea transnistriană? Înainte de declanșarea crizei, au propus Gazpromului să livreze gaze în stânga Nistrului pe o rută alternativă care ocolește Ucraina, despre care am pomenit deja. A fost fostul ministru moldovean al energiei în Rusia să vadă dacă Gazprom ar accepta așa ceva. Nu s-a întâmplat. Apoi Chișinăul a propus să cumpere pe piața europeană gaze naturale și pentru regiunea transnistriană, căi de livrare ar exista. Se mai discuta despre cum să se achite consumul și așa mai departe, dar Tiraspolul a respins această ofertă. De ce n-a vrut Rusia să trimite gaze pe căi alternative la Tiraspol și de ce a refuzat Tiraspolul ajutorul propus de Chișinău?
Faptul că autoritățile la Chișinău au căutat soluții este deja un lucru lăudabil, pentru că Gazpromul este de fapt cel care are o obligație contractuală să livreze gaz și inclusiv în acel contract există o anexă anume care să permită livrarea pe un traseu alternativ prin acest traseu transbalcanic. Până la început de decembrie, discursul Rusiei, discursul de la Tiraspol, discursul polițienilor proruși de la Chișinău era că Ucraina este de vină și Chișinău. Iată, ucrainienii opresc tranzitul și din cauza asta o să sufere Moldova și o să sufere inclusiv regiunea transnistriană. Ceea ce era desigur un fals, pentru că există această conductă transbalcanică. Noi în Republica Moldova, pe malul drept, am procurat gaze, le-am adus. O spuneam mai devreme de la un terminal de gaz natural lichefiat din Grecia, adică este o rută perfect, viabilă și tehnic și legal. De ce nu a vrut Gazpromul să facă acest lucru? Este șantaj politic, dar este, hai să spun așa, sunt două nivele. Unul este ceea ce ține de Republica Moldova, să creeze un pic de destabilizare, să creeze un pic de suferință, astfel cât să scadă încrederea populației în forțele pro-europene și să facă mai atractive oferta politică a forțelor pro-ruse. Asta e la nivel de Republica Moldova, însă, mă rog, noi nu suntem buricul pământului. Mai există și aspectul geopolitic mai larg. Gazpromul are nevoie de tranzitul din Ucraina ca să nu piardă aproximativ vreo 7 miliarde de dolari pe an. Asta este aproape jumătate din exporturile lor către Uniunea Europeană. Rusia, Gazpromul au nevoie de acești bani, inclusiv pentru a finanța războiul din Ucraina. Și Gazpromul deja 2 ani la rând este în pierdere. Anul trecut a pierdut vreo 7 miliarde pierderi nete. Anul ăsta, în primele 9 luni, pierduse deja peste 3 miliarde. Și dacă pierde tranzitul prin Ucraina, Gazpromul va pierde și mai multe miliarde al treilea an la rând în 2025. Apoi, Rusia mai avea nevoie de acest tranzit de gaz prin Ucraina ca să-și mențină niște aliați, da? În Slovacia, în Ungaria, niște politicieni care să reprezinte interesele Rusiei în interiorul UE. Fără tranzitul din Ucraina, Rusia va pierde acest lucru.
Înțeleg, respectiv, deci Rusia nu a acceptat o cale alternativă de ocolire a Ucrainei în speranța că vor exista suficiente presiuni asupra Ucrainei ca să permită mai departe tranzitul.
Exact.
Asta vrei să spui.
Exact, exact.
Bine, nu s-a întâmplat asta, dar spuneai despre faptul că autoritățile transnistrene par să creadă că de la 1 februarie vor primi gaze rusești. Dar ce indicii există? Există indicii de vreun fel? De exemplu, autoritățile de la Chișinău anunțau zilele trecute că au făcut un test și că aduc gaze în revers prin conducta transbalcanică. Este un semn că se lucrează la o asemenea soluție?
Se lucrează la o asemenea soluție, dar aș spune că se lucrează unilateral din partea Chișinăului. Eu nu am văzut semne credibile din partea Rusiei că ar planifica reluarea livrărilor de gaz către stânga Nistrului. Pe ce se bazează încrederea celor de la Tiraspol, nu pot să spun, iarăși poate au o comunicare directă cu Moscova și le s-a oferit astfel de garanții, dar testul va veni pe 1 februarie, când se va termina și cărbunele de la Cuciurgan și curent nu va mai fi deloc, nu că doar deconectări în evantai, și atunci cei de la Tiraspol vor trebui să facă ceva. Ori Rusia va relua livrările, ori ei vor trebui, volens nolens, să vină la Chișinău și să ceară ajutor. Și este important, desigur, ca autoritățile de la Chișinău să aibă pregătite soluțiile, în primul rând tehnic, da, ca să permită aprovizionarea regiunii cu gaz, dar desigur va trebui de discutat și aspectul economic. Consumatorii de rând din stânga Nistrului Ei nu își pot permite prețuri de piață pentru gaz, pentru electricitate. Bugetul din stânga Nistru era și este un buget disfuncțional care miza foarte mult pe centrala de la Cuciurgan, pe uzina metalurgică de la Râbnița. Fără activitatea acestora, fără gaz rusesc, regiunea practic dă faliment și este o mare problemă care trebuie de văzut ce soluție vor propune autoritățile de la Chișinău. Dacă nici în februarie nu sunt reluate livrările de gaz rusesc către stânga Nistrului, cum îi aprovizionăm și cum vor fi acoperite aceste costuri. Un lucru care mă bucur este că atât premierul Recean, cât și vicepremierul pentru reintegrare Serebrean au spus clar că cetățenii de pe Malul Drept nu vor fi discriminați, nu vor trebui să suporte ei costurile pentru aprovizionarea energetică a Malului Stâng. Sper să fie așa, însă rămâne să vedem o soluție mai concretă din partea Chișinăului.
Ok, ai spus că nu vezi niciun semn că Rusia ar relua din 1 februarie livrările în regiunea transnistreană, fie și pe o rută alternativă.
Da.
Dar de ce nu le-ar relua? Adică de ce ar renunța Rusia la regiunea transnistreană pe care a sprijinit-o atât amar de timp? De ce ar renunța acum? Nu mai trebuie. Ar fi greu de înțeles o asemenea logică. Dacă există ruta, există dorința autorităților de la Chișinău de a ajuta, de a permite tranzit ăsta, în revers și așa mai departe, de ce Moscova ar zice nu? Și într-un fel și în altul ar pune în dependență regiunea transnistreană de Chișinău mai mult, fie măcar și prin faptul că Chișinău ar controla tranzitul de gaze rusești către regiunea transnistreană. Dar dacă nu le dai gaze deloc celor din regiunea transnistreană, îi pui și mai mult la cheremul autorităților de la Chișinău. Deci aici se rupe firul pentru mine puțin.
Hai să spunem că utilitatea pe termen lung a regiunii transnistrene nu este clară pentru Rusia. Noi deja am văzut afirmații și de la ministrul de externe Popșoi de la Chișinău, precum că Transnistria trebuie inclusă în viitoarele negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia, oricând vor începe ele. Pașii către independența energetică a Chișinăului, întârziați, încet, dar oricum, real, care se întâmplă, iarăși scad utilitatea Transnistriei pentru Rusia, dacă Chișinăului nu-i va mai trebui cu ciurganul ce folos din regiunea transnistreană, da? Și poate fi un fel de tentativă de a exploata, de a folosi la maxim regiunea transnistreană pentru câștiguri pe termen scurt pentru Rusia. Să creeze într-adevăr o criză umanitară și noi vedem deja pe rețele sociale multă lume scrie că iată plănuiesc să se mute la rude, la neamuri, la cunoștințe de pe Malul Drept. Am putea avea un fel de mică criză de refugiați pe interiorul țării, am putea avea o criză a costurilor. Dacă acolo nimeni nu-și poate asuma costurile și începe criza umanitară, noi oricum va trebui să întreținem cumva cetățenii noștri de pe Malul Stâng. Asta ar putea duce la o criză economică, la destabilizări sociale și iarăși la o victorie a forțelor proruse la viitoarele parlamentare. Cred că asta este miza Moscovei acum. Să câștige, să folosească la maximum regiunea transnistreană pentru câștiguri pe termen scurt. Pentru că pe termen lung, viitorul ei nu mai este atât de sigur.
Cum anticipezi că va decurge criza mai departe? Am spus la început că e o criză planificată, în sensul în care toată lumea înțelegea că de la 1 ianuarie tranzitul prin Ucraina cel mai probabil se va opri. Și atunci te întreb, cum crezi că vor evolua lucrurile mai departe? Dacă Rusia a avut acest plan de destabilizare a întregii Republici Moldova prin oprirea livrărilor în regiunea transnistreană, crezi că va reuși sau, dimpotrivă, autoritățile de la Chișinău au luat suficiente măsuri pentru a nu permite un asemenea lucru?
La moment, autoritățile gestionează în mod destul de rezonabil criza. Și încă există șanse că lucrurile se vor îmbunătăți. Am aflat de la ministrul român al energiei că Bucureștiul, dar și Chișinăul, au trimis niște solicitări către Comisia Europeană ca să facă o derogare de la așa numitele prețuri de carbon pentru energie electrică produsă în România în bază de cărbune sau în bază de petrol. Aceste surse sunt mai poluante și ele sunt taxate de Uniunea Europeană în scopul tranziției verzi și al decarbonizării. Dar ținând cont de criza energetică de acum, Chișinăul și Bucureștiul solicită Comisiei Europene derogări de la aceste impozite de carbon, astfel încât noi să putem importa mai multă energie din România la preț plafonat de 80 de euro, ceea ce este un scenariu foarte bun care ar putea duce eventual și la scăderea prețurilor pentru energie electrică pe malul drept.
Dar în sens politic, dacă Moscova a cauzat într-adevăr această criză pentru a destabiliza Republica Moldova într-un an electoral și anul ăsta este an electoral, vor avea loc alegeri parlamentare, probabil la vară. Am văzut politicieni de la Chișinău, opoziția socialistă, alți politicieni proruși rostogolind aceleași mesaje ca cei de la Tiraspol și cei de la Moscova. Să zicem că în plan energetic se găsesc niște soluții. Ați vorbit despre ele. În plan politic, ce impact putem aștepta că va avea această criză?
În plan politic va conta foarte mult cum va comunica guvernarea de la Chișinău despre ceea ce se întâmplă. Cum am spus mai devreme, noi am aflat la vreo 2-3 săptămâni după ce s-a închis un bloc de la Cuciurgan încă în decembrie, din cauza unor bombardamente rusești în Ucraina. Guvernarea nu a comunicat la timp despre asta. Despre acest scenariu de scoatere a impozitelor pe carbon de la energie din România am aflat de la ministrul român al energiei. Nimeni de la Chișinău nu a comunicat despre asta. Deci dacă autoritățile de la Chișinău vor continua să comunice atât de deficitar, atunci clar că inițiativa pe acest câmp de luptă al narațiunilor va aparține forțelor proruse. Chiar dacă după ce s-a anunțat mărirea tarifului la energie electrică, a ieșit ministrul muncii și a anunțat compensații, mesajul a fost atât de prost formulat că lumea în continuare nu vorbește despre uite ce bine că ne vor compensa cel puțin 80% din consum. Nu, lumea vorbește doar despre scumpiri, nu despre compensații. Și dacă lucrurile vor continua în ritmul ăsta, mă simt destul de pesimist. Pentru că una este să găsești soluții tehnice, legale, financiare, dar dacă nu comunici corect despre ele și nu comunici convingător, atunci alegerile le câștigă cei care vorbesc mai frumos.
Ne apropiem de finalul acestei discuții și Eugen Muravski, te-am prezentat de la bun început ca expert al comunității Watchdog, o organizație neguvernamentală de la Chișinău. Te ocupi de energie de câțiva ani. De ce te pasionează acest domeniu, energie?
Eu mai mulți ani în urmă eram un jurnalist. M-am ocupat foarte mult timp anume de fact-checking, de monitorizarea dezinformării. Și acest subiect, anume al energiei, este probabil unul din cele mai importante, cum am spus mai devreme, câmpuri de bătălie propagandistică în Republica Moldova și am simțit că există o lipsă de specialiști publici în acest domeniu și am început să mă aprofundez pentru că, iată, cum vedem și astăzi, este un domeniu dureros și avem nevoie de cât mai multe resurse umane în acest domeniu.
Chișinăul nu a ieșit încă bine din sărbătorile de iarnă, Eugen, dar bănuiesc că ești deja foarte solicitat de presă să explici ce și cum. Autoritățile au spus, eu am reținut o declarație făcută de Igor Grosu, președintele Parlamentului, făcută Europei Libere. Au spus deci că această iarnă este ultima în care Kremlinul mai poate folosi arma energetică împotriva Republicii Moldova, avându-se în vedere faptul că Moldova se conectează tot mai mult la sistemul energetic european. Cine știe, poate cu tot cu regiunea transnistreană se va conecta tot mai mult la acest sistem energetic european după crize. Tu cum crezi? Chiar va fi ultima iarnă sau mai prinzi vreo perioadă ca asta în care vei fi atât de solicitat să explici ce se întâmplă în domeniul energetic?
Cred că sunt doi factori aici. În primul rând, chiar dacă noi pe malul drept ne desprindem și din punct de vedere energiei electrice de Moscova, trebuie să vedem ce facem cu malul stâng, pentru că dacă ei rămân la fel de dependenți și la fel de vulnerabili și mereu există posibilitatea unei catastrofe umanitare, atunci da, Rusia o să folosească această carte. Și în al doilea rând, depinde ce se va întâmpla la alegerile parlamentare. Dacă vine o guvernare care va pune pe pauză proiectele de interconectare cu România, proiectele de investiții în generare pe malul drept, proiectele de eficiență energetică și ne va arunca înapoi în brațele Gazpromului și va ne hrăni cu acel măr otrăvit, atunci cu siguranță vom reveni iar și iar la această criză.
Eugen Muravski, comunitatea Watchdog, îți mulțumesc pentru această discuție și așteaptă noi telefoane și întrebări de la Europa Liberă Moldova. Podcastul Reporterii are un episod nou în fiecare luni, îl publicăm pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Spotify și YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri, în esență, pe agenda cu Cristina Popușoi, Laboratorul Social, Cultura la Frontieră. Vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez sărbători fericite, pe curând!